ฟาดมาฟาดกลับพุทธิพงศ์ปทวิโรธว่าด้วยปิดกั้นสื่อโซเชียลต่างชาติอึ้งม็อบคณะราษฎรชักศึกเข้าบ้านโบกธงกลุ่มก่อการร้ายเช็คโทษธนาธรคดีถือหุ้นสื่อปล่อยเงินกู้พักมีสิทธิ์เจอคุกนับ10ปีสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนข่าวประจำวันพุธที่28ตุลาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับถือเป็นคู่เดือดอีกคู่หนึ่งในสภาเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาครับฝ่ายหนึ่งก็คือวิโรจน์ลักษณาอดิศรสสพรรคก้าวไกลซึ่งเคยได้รับเครดิตจับโป๊ะ IO รัฐบาลกลางสภาเมื่อช่วงต้นปีกับอีกฝ่ายครับพุทธิพงศ์ปุณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้รับผิดชอบโดยตรงว่าด้วยเรื่องของการปิดกั้นการแสดงออกทางโซเชียลของคนในสังคมวันนี้วิโรจน์ลุกขึ้นอภิปรายฟาดไปถึงข่าวที่ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่รับฟังเสียงประชาชนขู่จะใช้กฎหมายเพื่อปิดกั้นการแสดงออกของประชาชนผ่านสื่อโซเชียลโดยระบุว่ามีถึง 300,000 URL ที่ทำผิดกฎหมายซึ่งถ้าประเทศนี้จับคนหรือจับ 300,000 URL คงอยู่กันไม่ได้แล้วสส.ก้าวไกลบอกด้วยว่าความแตกต่างเป็นเรื่องปกติในสังคมโดยเฉพาะความเห็นต่างที่ละเอียดอ่อนแต่จุดยืนที่สังคมต้องมีคือการอยู่ร่วมกันในประเทศคนรอบข้างที่เห็นต่างมีทั้งคนในครอบครัวเพื่อนสนิทเราไม่สามารถกำจัดคนเห็นต่างออกจากชีวิตและนายกไม่คิดจะเรียนรู้ความเสียหายทุกวันนี้ยังใช้คำว่าชังชาติล้มเจ้าต่อไปรวมถึงพฤติกรรมที่ศูนย์นายกโพสต์ข้อความเสียดสีเป็นระยะทางโซเชียลและหนังสือเกณฑ์คนออกมานำตำรวจทหารไปใส่เสื้อเหลืองพฤติกรรมเหล่านี้เป็นความพยายามที่จะแบ่งคนเป็นฝักเป็นฝ่ายขณะที่พุทธิพงศ์รัฐมนตรีกระทรวง DES ก็ฟาดกลับครับบอกว่ากรณี 300,000 URL ต้องมองอีกมิติด้วยในฐานะที่เป็นภาครัฐจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยประชาชนที่ท่องโลกออนไลน์ปัจจุบันมีการแสดงความเห็นที่หลากหลายจริงๆสิ่งที่แสดงออกมารุนแรงหากปล่อยให้เลยไปจะเป็นอย่างไรทั้งยุยงปลุกปั่นอาฆาตมาร้ายสถาบันหลักของประเทศด้วยการแสดงออกที่ไม่ได้น่ารักในมุมของรัฐมนตรี DES ก็มองว่าการใช้สื่อโซเชียลที่รุนแรงเกินกราดวันนี้ยังถูกต่อว่าด้วยซ้ำว่าทำน้อยไปเพราะประชาชนบางส่วนก็รับไม่ได้ใครทำผิดก็ว่าไปตามข้อกฎหมายไม่ได้ไปละเมิดสิทธิใครและคำถามต้องย้อนถามว่าแล้วทุกวันนี้ยังใช้โซเชียลอย่างอิสระได้อย่างไรแต่ 300,000 URL ที่กระทำผิดจริงตามข้อกฎหมายโดย DES เริ่มต้นจากการนำเข้าข้อมูลทำให้วันนี้เกือบ 3,000 คดีก็เข้าไปอยู่ในมือตำรวจแล้วเรื่องของการปิดกั้นสื่อบางสื่อก็เจตนาตั้งใจจาบจ้วงใช้คำพูดคำปราศัยถ่ายทอดไปโดยไม่ได้เปิดพื้นที่ปลอดภัยให้ใครคนใดคนหนึ่งทั้งหมดที่ดำเนินคดี DS ไม่ได้ดำเนินคดีจากความรู้สึกของรัฐบาลแต่อาศัยกระบวนการยุติธรรมหลักฐาน 80% ประชาชนเป็นผู้ส่งมาให้เมื่อตรวจสอบเห็นว่ามีหลักฐานได้ดำเนินการตามกฎหมายขอคำสั่งศาลเมื่อมีคำสั่งศาลก็ส่งไปยังแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube และอื่นๆให้เขาปฏิบัติเพื่อทำให้สังคมโซเชียลประเทศไทยเป็นพื้นที่สะอาดและปลอดภัยขณะเดียวกันครับวิโรจน์ก็ได้ลุกขึ้นใช้สิทธิพาดพิงพร้อมตอบกับรัฐมนตรี DES ว่ามีการใช้โซเชียลแบบไม่น่ารักต้องยอมรับว่ามีอยู่จริงแต่ก็ไม่วายย้อนว่าภาพไม่น่ารักนั้นเกิดจากอำนาจนิยมที่กดทับพวกเขาอยู่ทำให้ต้องเลือกที่จะปะทุออกมาพร้อมเรียกร้องทุกฝ่ายหยุดใช้อำนาจนิยมกดทับประชาชนต่อไปสำหรับเรื่องนี้ครับท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ร้อนระอุเมื่อม็อบและรัฐบาลเผชิญหน้ากันก็ต้องบอกว่าโซเชียลมีเดียถูกใช้เป็นเครื่องมือทำสงคราม IO กันแบบโจงครึ่มบ้างก็เป็นเฟคนิวส์คนในโลกสังคมออนไลน์แบบกลางๆย่อมมองออกว่าระหว่างโลกแห่งความจริงกับทุ่งลาเวนเดอร์ที่โพสต์กันรวมถึงปั่นแฮชแท็กนั้นแตกต่างกันขนาดไหนและทุกวันนี้ก็มีการใช้สื่อโซเชียลกระทำเกินเลยกัน ไล่ลาวีลุกลานฝ่ายตรงข้ามบูลลี่คุกคามคนมีชื่อเสียงทั้งดาราและเซเลบล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของคนหลายคนก็แบบรู้ๆกันดีโดยเฉพาะการกระทำโพสต์มิบังควรต่อสถาบันกษัตริย์นั้นมีมากมายเหลือเกินใครไม่น่ารักโพสต์อุบาทหยาบช้าจาบจ้วงหมิ่นสถาบันเต็มพรึบยังไงแม้จะเป็นแพลตฟอร์มของต่างชาติก็เถอะแต่เมื่ออยู่ในประเทศไทยก็ต้องเคารพกฎหมายไทยว่ากันไปตามกฎหมายควรหรือไม่ควรที่ต้องจัดการงานนี้ลองไตร่ตรองกันดูเอาครับการชุมนุมของม็อบคณะราษฎรที่มีมาต่อเนื่องตั้งแต่วันที่13ตุลาคมเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เฉพาะแต่คนไทยด้วยกันสนใจติดตามต่างชาติเองก็จับตามองด้วยเช่นกันครับและล่าสุดก็มีเรื่องให้อึ้งไปทั่วโลกเมื่อพบว่าผู้ชุมนุมบางกลุ่มได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่เข้าข่ายว่าสนับสนุนการก่อการร้ายทำให้คิดได้ว่าในหมู่ของผู้ชุมนุมคณะราษฎรมีเบื้องหน้าเบื้องหลังว่าต่างชาติเข้ามาแทรกแซงอย่างที่เชื่อกันหรือไม่เรื่องนี้กำลังแชร์กันให้ว่อนในโลกโซเชียลโดยเฉพาะ Facebook ของชาวต่างชาติผู้หนึ่งขออภัยที่อ่านชื่อแล้วอาจจะผิดนะครับที่มีนามว่า Angelo Gueno ระบุบอกว่าข้อมูลนี้เป็นตัวเขานั้นเป็นลูกครึ่งสวิตอิตาลีเขาโพสต์ครับอย่างนี้ครับว่าผู้ชุมนุมไทยเมื่อผู้ชุมนุมโบกธงอุยกูที่น่าละอายของพวกก่อการร้ายป่วนชาติในระหว่างการชุมนุมพวกเขาช่างไม่รู้เลยว่านักก่อการร้ายนักแบ่งแยกดินแดนได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กร NED ของสหรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อต่อต้านจีนและเพื่อก่อการร้ายไปทั่วโลกในช่วงเวลานั้นมีชาวอุยกูร์ประมาณ 15,000 คนต่อสู้อยู่ในซีเรียอัฟกานิสถานอิรักพวกเขาอยู่เบื้องหลังไทบอมเอราวัณปี2015และนั่นเหมือนกับพวกผู้ชุมนุมในสหรัฐที่โบกธงของอัลไกด้าก็คือผู้ก่อการร้ายน่าละอายไหมมันแสดงให้เห็นชัดเจนถึงความไม่ใส่ใจของประชาชนพวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นแค่เหยื่อและเครื่องมือของเจ้านายสหรัฐสหรัฐจะครอบงำแบ่งแยกและก่อจลาจลให้ทุกแห่งแต่ตัวจักรวรรดิอเมริกาเองนั้นทั้งเหยียดผิวและขายฝันแบบอเมริกันตะวันตกแก่เด็กๆแต่มองประเทศเอเชียและคนเอเชียเป็นแค่ประชาชนคนชั้น2ชั้น3ในความเป็นมนุษย์ว่ากันว่าภาพม็อบคณะราษฎรที่ถูกจับมาเกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมในหลายๆที่นะครับเช่นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็แยกราชประสงค์สิ่งที่ปรากฏในม็อบมีทั้งธงฮ่องกงทิเบตไต้หวันรวมถึงสัญลักษณ์ของสาธารณรัฐเติร์กิสถานตะวันออกก็คือเป็นธงสีฟ้ามีจันทร์เสี้ยวและดาวซึ่งเป็นความพยายามของกลุ่มการสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนซินเกียงในประเทศจีนนั่นเองฟังว่าตอนนี้มีคนเข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากในโพสต์นี้ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่ามีการแอบแฝงมากับม็อบคณะราษฎรแสดงสัญลักษณ์ลักษณะนี้เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ภาพไปทั่วโลกงานนี้เรียกว่าชักศึกเข้าบ้านเต็มๆเลยทีเดียวครับเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2563ครับศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติให้ยุบพรรคอนาคตใหม่พร้อมเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา10ปีซึ่งคดีนี้มีโทษอาญาพ่วงด้วยกกต.ใช้เวลา8เดือนในการพิจารณารวบรวมพยานหลักฐานก่อนมีมติให้สำนักงานกกต.แจ้งความดำเนินคดีอาญาต่อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่รวม15คนจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่เนื่องจากกระทำผิดมาตรา66ประกอบมาตรา72พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองกู้ยืมเงิน 191.2 ล้านบาทจากธนาธรที่เป็นหัวหน้าพรรคการดำเนินคดีธนาธรจะเป็นความผิดฐานบริจาคเงินเกิน10ล้านบาทตามที่มาตรา66วรรค1ของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560กำหนดซึ่งความผิดมาตรานี้จะมีโทษตามมาตรา124จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับและศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง5ปี ส่วนอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่จะถูกดำเนินคดีฐานกระทำความผิดมาตรา66วรรค2และมาตรา72ประกอบมาตรา137รับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลโดยมีมูลค่าเกิน10ล้านบาทต่อปีและรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันรู้หรือควรจะรู้ได้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีโทษตามมาตรา125และมาตรา126จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งส่วนเงินกู้ 191.2 ล้านบาทที่ตามมาตรา125กำหนดไว้ว่าให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส่วนที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรา66ตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองนั้นคาดว่ากกต.ยังไม่ได้ข้อยุติในข้อนี้เนื่องจากก่อนหน้านี้มีความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างสำนักงานกกต.และคณะที่ปรึกษากฎหมายของกกต.โดยฝ่ายสำนักงานกกต.เสนอว่าสามารถยึดเงินเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้แต่ทางคณะที่ปรึกษากฎหมายของกกต.เห็นว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคไปแล้วก็ไม่เหลือพรรคการเมืองที่จะให้กกต.ไปเรียกเงินมาเป็นกองทุนได้เป็นอันว่าเรื่องเงิน 191.2 ล้านบาทนั้นยังไม่ได้ข้อยุติว่าจะถูกริบเข้ากองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองหรือไม่คราวนี้มาดูโทษอาญาที่ธนาธรมีโอกาสจะได้รับกรณีที่ธนาธรนั้นเป็นผู้บริจาคเงินให้พรรคเกิน10ล้านบาทมีโทษตามมาตรา124ก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด5ปีในฐานะที่ธนาธรเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคมีความผิดตามมาตรา126จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งยังมีคดีก่อนหน้านั้นก็คือกรณีธนาธรถือหุ้นบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยสิ้นสภาพส.ส.ไปแล้วและกกต.ก็ได้แจ้งความต่อเจ้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีธนาธรตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มีโทษอาญาตามมาตรา151จำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด20ปีสรุปว่าโอกาสเฉพาะโทษจำคุกมาตรา124ไม่เกิน5ปีมาตรา126ไม่เกิน3ปีและมาตรา151จำคุก1ถึง10ปีเพดานสูงสุด18ปีส่วนโทษตัดสิทธิทางการเมืองมาตรา124เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง5ปีมาตรา126เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ได้กำหนดระยะเวลาและมาตรา151เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง20ปีเพดานสูงสุดตลอดชีวิตหลังจากนี้ก็เหลือเพียงติดตามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะใช้เวลาสอบสวนนานแค่ไหนคดีจะขึ้นสู่ศาลเมื่อใดและศาลจะมีคำพิพากษาอย่างไรนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับ ngronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆบทข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยนะครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ก็เสิร์ชหา NGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ